Světově uznávaný ilustrátor, spisovatel knih pro děti, grafik, autor animovaných filmů, výtvarník českého původu žijící od 80. let v USA, ale často přijíždějící do Prahy, také držitel řady prestižních světových cen za dětskou ilustraci, včetně ceny Hanse Christiana Andersena, která je nejprestižnějším oceněním v oblasti dětské literatury, a špička toho, co se dá ve světě dětské ilustrace najít, tak to je náš dnešní host, pan Petr Sýsa. Já vám přeju krásný dobrý den.
Já vám děkuju, já jsem rád, že jsem tady.
Já taky. My jsme začali tím, že vaše výstava stále je k vidění. K tomu je potřeba dodat, že vaše výstava o létání a jiných snech, kterou jsem avizoval na začátku, která je v Holešovicích k vidění, je už po třetí prodloužená. To máte asi radost. A no, jste to nečekal.
Tak v pohádkách tři, to vůbec jsem nečekal a vlastně já vždycky odjedu, přijedu a ta výstava se pořád těší pozornosti, takže já dělám, že to je jako normální, jako no, jasně, ale vlastně to je neobvyklý, je to krásný a je to dojemný, protože tam vždycky jsou matky s dětmi, anebo jsou tam takový paní už starší a ty říkají, ahoj, my jsme spolu chodili do první třídy nebo do druhý a včera jsem tam přijel zase z Portugalska někam a ta paní mi říkala, my jsme spolu chodili do druhý třídy a ty jsi vypil prostě Ingoust. A tam jsem říkal, to není možný. Přece jako různý věci jsem dělal, proč bych pil ve druhý třídě Ingoust. To si nepamatuju teda.
Vážně ne?
Možná třeba jsem měl od Ingoustu za to, že ten Ingoust hrozně pouštěl, proč bych vypil lahvičku Ingoustu, to nevím.
A myslíte si, že nejste typ, který by mohl hypoteticky vypít Ingoust v dětství?
Ten.
Víte co?
Jako? Teď mě všichni říkají, jako manželka, děti, jako ty děláš všechno spleteš a děláš takové věci, tak je možný, teď bych si myslel, že ten Ingoust bych vypil. Ale zase na určitý rovině si říkám, přece bych nepil Ingoust.
Takže vám ta výstava možná přinesla, teda krom toho obrovského zájmu a úspěchu, což je krásný pocit bezesporu, tak vám to přineslo možná jisté vyvrácení pocitu samoty, když sem člověk jezdí. Vím, že jste o tom mluvíval, že než někoho potkáte známého, že to trvá. Teď najednou vyprávíte, kolik jste potkal lidí, kolik jich tam je, tak to vás možná také jako vyvedlo z omylu, že byste tu byl osamocen, když přijedete.
No, to se asi děje na celém světě v tom, že když člověk se dožije určitýho věku, tak třeba některý ty lidi, který znal v nějakém táboře, tak je nerozpozná, takže já jsem včera zašel do Malostranský besedy, kde byl koncert skupiny Bluesberry nebo Krausberry a ty lidi jsem všechny jako znal, ale nevěděl jsem už, kdo to je, protože se doba změnila. Ale ta výstava je vlastně krásný propojení a je to takový jako skoro jako když asi by vás šoupali v nějakém, jako kdyby byl pohřeb, aby byste mohl poslouchat, co ty lidi říkají, tak je na tom něco takový jako dojemného. No.
A kde jste DJoval v 60. letech? Jaké to bylo místo?
Tak to se včera synovi taky ukazoval, tak to bylo prvé klub Olympic, kde divadlo Ypsilonka potom působilo. To byla normálně jako bankovní, to byl takový malý klub. A potom hlavně divadlo Sluníčko na Příkopech, což byl tanec na Šik mé ploše.
Teď takže jste mi to připomněl. Ano,
no,
takže bylo Sluníčko na Příkopech.
Tam bylo divadlo Sluníčko, takže tam ty děti odešly ve dne a večer tam chodili tyhle ty nedorostlí děti tančit na Šik mé ploše.
Tak a vy jste byl DJ.
Já jsem byl DJ a tam vlastně to byl Šimek Grossman, ten Olympic. Oni někdy měli výstupy, že dělali jako humorní představení.
Ano.
A pak tam hrál Olympic a Matadors a Blue Effect potom a kapely, které přijeli do Prahy, což byla jedna za rok. A do toho ve středu a v sobotu byly ty diskotéky na té Šikmý ploše.
Jak dlouho jste byl DJem?
A jsem nebyl DJ tak dlouho, ale stačilo mě to zkazit na celý život, protože jsem si zvykl na ty, jako na tu, já jsem byl hrozně jako skromný vlastně a do sebe. Náhodou jsem dostal spoustu desek, tak ti mě vybrali, že budu DJ, tak na začátku jsem si dělal, říkal jsem, pustíme si desku skupiny Rolling Stones a ty tam byly vlastně většina kamarádů, tak to a pak jsem začal říkat, hej, skupina Rolling Stones a takhle.
Rozjel jste se.
No, ale byla v tom taky ta chyba, že to vlastně byl rok 69, takže my vlastně co jsme, nám bylo 19 v tom roce 68, tak jsme si mysleli nějak úplně naivně, že všechno bude zase v pořádku, všichni jsme říkali, to bude zase dobrý, oni zase ty Rusové odjedou a pak to bude zase dobrý a oni nás nechali jako věřit vlastně ten rok asi, nebo rok a půl, že všechno bude dobrý, než se to začalo tak jako ty šrouby utahovat.
Takže ono to k tomu i patřilo, k té svobodě, tomu pocitu svobody.
To bylo jako svoboda, to bylo jako takový vypustili ventil a pak to celý zavřeli, takže ty diskotéky k tomu patřily, bylo to takový jako my patříme k světu, my patříme k Evropě, je jezdí sem ty kapely, ty Beach Boys sem přijeli vlastně v roce 69.
Vy jste hrál, ano, vy jste hrál vlastně jako spolu s Beach Boys.
No, já jsem jenom řekl, no. Dámy a pánové, zde jsou z Kalifornie, Beach Boys.
No, ale to je něco.
To bylo něco a pak jsem spletl ty tituly všechny, ale bylo to prostě v Praze, v Brně a v Bratislavě.
A zdaleka jste netušil, že se pak vy v Americe odstnete.
Vůbec ne, vlastně. Anebo že je potkám a zase se to nějak propojilo s někým, kde já si říkám, to je neuvěřitelný, jak se ty věci propojou, protože jsem někoho potkal na ulici o těch Beach Boys. A takže to byla taková zajímavá doba, no, sluníčko.
Věci se propojují, tak to je, ale myslím, že skromný a v jistém smyslu do sebe je stále náš host Petr Sýs, ilustrátor, výtvarník a spisovatel. Světově uznávaný ilustrátor, spisovatel knih pro děti, grafik, autor animovaných filmů. Výtvarník českého původu žijící od 80. let v USA, ale často přijíždějící do Prahy, také držitel řady prestižních světových cen za dětskou ilustraci, včetně ceny Hanse Christiana Andersena, která je nejprestižnějším ocením v oblasti dětské literatury. A špička toho, co se dá ve světě dětské ilustrace najít, tak to je náš dnešní host, pan Petr Sýs. Já vám přeju krásný dobrý den.
Já vám děkuju, já jsem rád, že jsem tady.
Já taky. My jsme začali tím, že vaše výstava stále je k vidění. K tomu je potřeba dodat, že vaše výstava o létání a jiných snech, kterou jsem avizoval na začátku, která je v Holešovicích k vidění, je už po třetí prodloužená. To máte asi radost. A asi jste to nečekal.
Tak v pohádkách tři, to vůbec jsem nečekal. A vlastně já vždycky odjedu, přijedu a ta výstava se pořád těší pozornosti, takže já dělám, že to je jako normální, jako no, jasně, ale vlastně to je neobvyklý, je to krásný a je to dojemný, protože tam vždycky jsou matky s dětmi, anebo jsou tam takový paní už starší a ty říkají, ahoj, my jsme spolu chodili do první třídy nebo do druhý a včera jsem tam přijel zase z Portugalska někam a ta paní mi říkala, my jsme spolu chodili do druhý třídy a ty jsi vypil prostě ingoust. A to já jsem říkal, to není možný. Přece jako různý věci jsem dělal, proč bych pil ve druhý třídě ingoust. To si nepamatuju teda.
Vážně ne?
Možná třeba jsem měl od ingoustu za to, že ten ingoust hrozně pokštěl, proč bych vypil lahvičku ingoustu, to nevím.
A myslíte si, že nejste typ, který by mohl hypoteticky vypít ingoust v dětství? Víte co?
Jako? Teď mě všichni říkají jako manželka, děti, jako ty děláš všechno spleteš a děláš takové věci, tak je možný, teď bych si myslel, že ten ingoust bych vypil. Ale zase na určitý rovině si říkám, přece bych nepil ingoust. Jo.
Takže vám ta výstava možná přinesla, teda krom toho obrovského zájmu a úspěchu, což je krásný pocit bezesporu, tak vám to přineslo možná jisté vyvrácení pocitu samoty, když sem člověk jezdí. Vím, že jste o tom mluvíval, že než někoho potkáte známého, že to trvá, teď najednou vyprávíte, kolik jste potkal lidí, kolik jich tam je, tak to vás možná také jako vyvedlo z omylu, že byste tu byl osamocen, když přijedete.
No, to se asi děje na celém světě v tom, že když člověk se dožije určitýho věku, tak třeba některý ty lidi, který znal v nějakém táboře, tak je nerozpozná, takže já jsem včera zašel do Malostranský besedy, kde byl koncert skupiny Bluesberry nebo Krausberry a ne, ty lidi jsem všechny jako znal, ale nevěděl jsem už, kdo to je, protože se doba změnila. Ale ta výstava je vlastně krásný propojení a je to takový jako skoro jako když asi by vás šoupali v nějakém, jako kdyby byl pohřeb a vy byste mohl poslouchat, co ty lidi říkají, tak je na tom něco takový jako dojemného. No.
A kde jste DJoval v 60. letech? Jaké to bylo místo?
Tak to jsem včera synovi taky ukazoval, tak to bylo za prvé klub Olympic, kde divadlo Ypsilonka potom působilo. To byla normálně jako bankovní, to byl takový malý klub. A potom hlavně divadlo Sluníčko na Příkopech, což byl tanec na Šikmé ploše.
Teď takže jste mi to připomněl. Ano, no, na takže Sluníčko na
tam bylo divadlo Sluníčko, takže tam ty děti odešly ve dne a večer tam chodili tyhle ty nedorostlí děti tančit na Šikmé ploše.
Tak a vy jste byl DJ.
Já jsem byl DJ a tam vlastně to byl Šimek Grossman, ten Olympic. Oni někdy měli výstupy, že dělali jako humorní představení. Ano. A pak tam hrál Olympic a Matadors a Blue Effect potom a kapely, které přijeli do Prahy, což byla jedna za rok. A do toho ve středu a v sobotu byly ty diskotéky na té Šikmé ploše.
Jak dlouho jste byl DJem?
A zde nebyl DJ tak dlouho, ale stačilo mě to zkazit na celý život, protože jsem si zvykl na ty, jako na tu, já jsem byl hrozně jako skromný vlastně a do sebe. Náhodou jsem dostal spoustu desek, tak ti mě vybrali, že budu DJ, tak na začátku jsem si dělal, říkal jsem, pustíme si desku skupiny Rolling Stones a ty tam byly vlastně většina kamarádů, tak to a pak jsem začal říkat, hej, skupina Rolling Stones a takhle.
Rozjel jste se.
No, ale byla v tom taky ta chyba, že to vlastně byl rok 69, takže my vlastně co jsme, nám bylo 19 v tom roce 68, tak jsme si mysleli nějak úplně naivně, že všechno bude zase v pořádku, všichni jsme říkali, to bude zase dobrý, oni zase ty Rusové odjedou a pak to bude zase dobrý a oni nás nechali jako věřit vlastně ten rok asi, nebo rok a půl, že všechno bude dobrý, než se to začalo tak jako ty šrouby utahovat.
Takže ono to k tomu i patřilo, k té svobodě, tomu pocitu
svobody. To bylo
svobody,
jako, svoboda, to bylo jako to, takový vypustili ventil a pak to celý zavřeli, takže ty diskotéky k tomu patřilo, bylo to takový jako my patříme k světu, my patříme k Evropě, jezdí sem ty kapely, ty Beach Boys jsem přijeli vlastně v roce 69.
A vy jste hrál, ano, vy jste hrál vlastně jako spolu s Beach Boys.
No, já jsem jenom řekl, no. Dámy a pánové, zde jsou z Kalifornie, Beach Boys.
No, ale to je něco.
To bylo něco a pak jsem spletl ty tituly všechny, ale bylo to prostě v Praze, v Brně a v Bratislavě.
A zdaleka jste netušil, že se pak vy v Americe odstnete.
Vůbec ne, vlastně. Anebo že je potkám a zase se to nějak propojilo s někým, kde já si říkám, to je neuvěřitelný, jak se ty věci propojou, protože jsem někoho potkal na ulici od těch Beach Boys. A takže to byla taková zajímavá doba, no, sluníčko.
Věci se propojují, tak to je, ale myslím, že skromný a v jistém smyslu do sebe je stále náš host Petr Sýs, ilustrátor, výtvarník a spisovatel. Výstava našeho dnešního hosta Petra Sýse, ilustrátora, výtvarníka a spisovatele o létání a jiných snech je prodloužena až do 24. února, po třetí pro velký úspěch. A já mám pro vás, posluchači, velmi dobrou zprávu. Teď můžete nejenom poslouchat naše blízké setkání, ale také získat 10 vstupenek. Pokud napíšete na dvojka@rozhlas.cz, tak prvních 10 z vás těch 10 vstupenek získá. No a my vás určitě navnadíme i dalším povídáním. Já tu výstavu vlastně trošku uvedu, ale oklikou, tak jako kulantně se k tomu dostanu otázku. Jak to, že Petře, na sobě nemáte kostým Robinsona?
To by se hodilo, protože blízká setkání jsme nejblíž možná, co jsem u svý knížky byl, protože jsme několik bloků tady v rozhlase od Sokolovny nebo tělocvičny v ČKD, která se tehdy jmenovala ČKD Stalingrad a byla v Rýgráku. A tam bylo prostě maškarní, na který jsme měli všichni jít.
Ty, kolik vám tak bylo? Ať si to představíme.
Let, nebo já se snažím Petr to uvědomit. Ale vím, že jako všichni kluci, co jsme byli ve třídě, jsme říkali, jdeme na to maškarní, všichni budeme převlečený za kauboje v té době, nebo za piráty. Asi piráty jsme řekli. A já přišel domů a říkal jsem, půjde všichni za piráty a moje maminka byla taková jako sfrustrovaná umělkyně, ona byla báječná umělkyně, ale byla doma s dětma. A říkala, synku, synku, a ona vyráběla takový krásný věc. Říkala, proč by si chtěl jako všichni chlapci jít za piráta, proč nejdeš za něco, co je úplně jako unikátní, jako třeba ty miluješ Robinsona, přece to čteš. A já jsem jako říkal, přece za Robinsona se nedá jít, tak bych se jako v oblík fousatej, chlupatej. A on říkal, ne, tady máme prostě takový koberečky z kůže, tady máme takovou čepičku chlupatou. A ona měla hlavně její, na co byla pyšná, protože ona studovala lidový kroje, tak měla takovou vestu z hore Hroní, která byla vyšitá z takových kůží a na té straně té lícový byla z ovčí kůže a to ona mohla otočit. A to na mě dala, já byl malý dítě, takový hubený, tak jsem dělal jako vlastně tu chlupatou vestu, chlupatý. Jo, to přišlo na takový punčocháče, ty koberečky, takže to bylo hrozný, protože ty punčocháče mi pak padaly. Hned udělala takový jako bodky, čepici, namalovala mi svýma nějakýma tuškama.
A maminka se vyřádila.
Vyřádila se a tak mi dala před zrcadlo a teď já jsem říkal, no tak není to tak, jako nevypadá to špatně, nevypadá strašidelně, to bude dobrý, tohle to se bude všem líbit. A co se stalo, že jako za několik dní přišlo to maškarní, já jsem měl ty pochyby, pořád jsem chtěl jako za toho piráta, ona mě vzala za ruku a šli jsme z té slovenské nebo z Grébovky vlastně do toho Rýgráku. To ještě bylo furt dobrý, protože ty lidi si nevšimli, že jde s malým fousatým prostě člověkem. A když jsme přišli do toho Rýgráku, tak najednou, jak jsem si sundal nějaký svůj přes to kabát, protože to bylo možná taky v touhle dobou, tak najednou se ty děti začaly smát, jako, pojď se ten vypadá, to je blbec, pojď se na něj. A teď to bylo hrozný, protože já jsem se začal uvědomovat, jako, že vlastně to nejde tak dobře. A ty dospělí byli tam takový, jako ty cvičitele nebo učitelé, říkali, a malý Robinson, že ty jako byli vzdělaný, tak
to četli. Ano, ty zařadili vás.
A ty říkali, to je debil, pojď se na něj. A mě začalo je šíleně špatně z toho, že prostě se to nechytlo. A oni mě vyhlásili navíc ještě tím, jakože jsem první cena masky, jakože to je opravdu.
Vyhrál.
Já jsem vyhrál.
Takže vlastně takže sociálně vás ta společnost, jako ta vás nepřijala, ale vyhrál jste.
Přijalo mě těch několik intelektuálů. Dali mi na jeviště ještě s tím, abych dostal tu cenu, takže já byl úplně červený, úplně by bylo špatně všichni. Ty vypadáš. A já jsem hned chtěl jít domů, že by špatně, aby dostal jsem nějakou chřipku. A v podstatě jsem ležel pak jako asi 14 dní. A jak bylo v té době zvykem, tak ty děti se chodili ptát nebo nosili úkoly, aby člověk nezanedbal. To už se dneska nedělá. No a pak jednoho dne přišly tři děti a ty byly oblečený jako trochu jako Robinsoni nebo cestovatele. Co ale ještě musím říct, co je fascinující pro českou kulturu, že ta vesta, ta z toho hrehroní, že ta byla tak jako vypadala fascinujícím způsobem, jak ty lidové výšivky, že pak si ji půjčil Láďa Myšík na druhý beatový festival, kdy s ní odspíval se skupinou Blue Effect s jejich vítěznou, tu, kdy mu muselo být šílený horko, protože ta vesta byla samozřejmě pro ty bači z těch hor a tak. A tu vestu do dneška máme, jenže už je taková jako křehká a přece jenom jak byla na ty malinký horaly někde v tom horehroní, tak už se neodvažuju se do ní oblíc, ale tak děkuji strašně, že jste mi připomněla tuhle tu dobu vesty a tohodle převlečení za Robinsona, z čeho vznikla celá ta knížka.
Která také mimo jiné je k vidění na výstavě. Která
je mezi těma pěti asi knížkama o té svobodě v tom svobodě projevu a svobodě snů o nějakým modrým nebi a ostrovech v tom Doxu. No.
Naším dnešním hostem je Petr Sýs. Znovu připomínám, že nejenže je naším hostem pan Petr Sýs, ilustrátor, výtvarník a spisovatel, ale také, že máte možnost získat 10 vstupenek, pokud napíšete na dvojka@rozhlas.cz. Prvních 10 z vás, ale možná, že už prvních 10 z vás napsalo. Tak my si jdem povídat dál. Moto místa v Holešovicích z té bývalé továrny, toho krásného multifunkčního prostoru, kde vaše výstava v tuto chvíli je až do 24. února, tak to moto zní v době, kdy stále více lidí myslí nebezpečně stejným způsobem, schopnost umění znejistit třeba jen na chvíli naše obvyklé způsoby vnímání může být jeho největším přínosem. Chtěl jste znejistit touhle výstavou nebo jste sledoval něco úplně jiného?
Já bych řekl, že jsem vůbec nad tímhle neměl zásluhu v tom, že já vím z těch knížek a z toho, co dělám a z doby svého tatínka, že vlastně největší dar nás jako lidí jsou, myslím, dobrý pohádky a dobrý báje a já vlastně vyrůstal v té době, kdy člověk vešel do nějakého třeba, musím říkat, že to byl bar nebo hospoda, mohlo to být u ohně a tam někdo seděl a říkal, tak přišli z hor nějaký koně a tohle a bylo to fascinující, že to bylo o tom, jaký život může být tajemný a fascinující a to se nějak vytratilo teďkon se všema těma médiama, všem, jak je to všechno organizovaný, že ne, já třeba někomu začnu něco vyprávět a oni vytáhnou telefon a říkají, tam takový ostrov není, to je prostě úplně někde jinde, nebo tam koně nežijou. A vlastně zničí.
To nejde, vlastně to nejde. Zničí tu fantazii, ten sen.
Tak, ten sen se zničí, protože najednou všechno je podaný týhletý kritice. A takže já vlastně dělám ty knížky, že ty lidi musí přistoupit jako s každým vypravěčem, jako v každém divadle, jako i ve filmu, přistoupí na tuhle tu hrádku, na kterou my říkáme, tohle je chlapeček, tohle je holčička, která zažila to a to. Jmenovala se Růženka, usnula, přišel princ, dal jí pusu. A vlastně tohle to takhle jsem dělal. Ale když to dělám sám ty knížky, tak nevím, kdo je čte někde v postýlce, třeba jde spát, nebo je to babička, která to čte u snídaně. A najednou tenhle ten Dox, který já obdivoval vždycky, protože ten vytvořil Leoš Válka, což je takový člověk strašně zatvrzelý, který kdysi v Austrálii horolezec umýval mrakodrapy a za všechno, co dal dohromady, udělal tenhle ten, on tomu hrozně věří, tomu umění a dělá tyhle ty výstavy. A ten řekl 10 let, nebo jak se známe dlouho, 15 let, říká, máme výstavu a oba nás zajímá, jak vyprávět tyhle ty příběhy a ty jsme vždycky říkali mapa světa a z mapy světa, jak to bylo dřív, pojedou do země, která se jmenuje země prostě Pegasů a tohle. A najednou tohle všechno se začalo měnit, protože člověk se dívá na ty děti a ty říká, věří oni tomuhle, anebo už jsou všichni do nějakých superhrdinů, který to... Takže jsme pořád přemýšleli, jak to udělat, až najednou ten Leoš řekl, hele, pošli ty obrázky a vymyslel tenhle ten koncept, kdy on tam má ohromnou halu, ale rozdělí na takový pokojík jako nějakýho vědomí a člověk vychází z jedné situace, jak je to v životě.
A to jsou jednotlivé ty vaše knihy vlastně.
A to jsou vlastně on vybral, ano. A on nevzal všechny knihy. Vystavíme všechny moje knihy a všechny kapesníky, které jsem a všechno, co jsem udělal.
Pět jich tam je, tuším.
A on jenom jich vybral pět a všechny vlastně v podstatě jsou o nějakým snu, že člověk bude lítat, že uvidí modrý nebe a vychází s tím.
To je ten leitmotiv, ten styčný bod.
A vlastně to vychází z tými generace, kdy člověk si říkal, kdybych jednou mohl jet a kdybych jednou viděl hory světa a moře světa a mohl být svobodný. A dneska člověk vidí ty mladí lidi, že je potká prostě po celém světě, že můžou jet, takže už ten sentiment je tak jiný. A ta výstava je o té naději, o tom snu, o tom, když člověk jde večer spát a tu knížku tam mu vypadne z ruky, protože usnul a najednou se mu zdá, že to
může. Pokračuje to tam
šumí.
Třeba.
No a teď je krásný, jak to udělali, že tam jsou, že se to jako vlastně tak člověk projde tím a tam se zvětší celý pokoj a tam je najednou nádherný obrázek, který není mojí zásluhou. Já jsem udělal malý obrázek, ale to bylo, když zemřel Václav Havel, tak utkali ve Francii ohromnou tapisérii.
Která se chci dostat speciálně.
Která se těma barvama, ty vlny a to hedvábí, ty modrý a tak, tak to je tak krásně. A tam ty lidi sedí a vlastně meditují. A vlastně celá ta výstava je o takové meditaci a o klidu a o tichu, což dneska je neuvěřitelné.
Takže možná jste vlastně také znejistili. Znejistili v tom, že ta současná doba nemusí být ta jediná možná, že je možné se vrátit jako do snu a do dětství.
No a to všichni říkáme, ale teď nevíme jak, protože třeba si vážíme, někoho vidíme na lavici, že sedí, nebo že někdo, já mám třeba dceru, která odhodila telefon a chodí po nějakých horách a každý se snaží najít tu cestu z toho tlaku, toho všeho, který časem my třeba vyřídíme, ale momentálně je to třeba jenom ta výstava. Ne?
Je to jedna z cest. Naším dnešním hostem je Petr Sýs na dvojce. S Petrem Sýsem, ilustrátorem, výtvarníkem a spisovatelem, je těžké přestat si povídat, ale občas tam nějakou písničku dát musíme, ale chci se vrátit k té tapisérii. To je asi poměrně výjimečná záležitost, aby se zadařilo, že někdo vybere z vašich děl ilustrátorských něco, co potom utká jako koberec.
Vlastně. To je hezký slovo zadařilo, to jsem mnoho neslyšel, no, to je moc hezký slovo.
No, protože není to asi běžné, tak vlastně kdo to určil a co se komu zalíbilo, co byla ta věc, kterou řekl, ta bude tapisérií, u té vlastně, se bude jednou meditovat.
Vlastně z těch všech věcí, když děláte jako ilustrátor nebo grafik nebo něco, tak málo kdy se stane, že se to použije k něčemu jinému a vy musíte nebýt sebou tak nadšený, že řeknete, ano, udělejte z toho něco, protože to můžou být třeba potom jídelní lísky nebo něco, takže musí si člověk dávat bacha. Ale tohle vzniklo nádhernou cestou, tím, že já jsem udělal takovou knížku, který jsem hrozně věřil, která se jmenuje Ptačí sněm.
To tam také je možné vidět na výstavě.
A to tam je taky vidět. Ano. A to bylo takový moje jako posedlosti a dělal jsem to hrozně dlouho. A když to vyšlo, tak jak jsem, ta knížka je o tom, jak ptáci celého světa se snaží najít smysl života a vede je takový dudek. A ten dudek mi čím dál víc připadal jako Václav Havel, jak jsem tu knížku dělal, takže můj plán byl, že tu knížku až dodělám, donesu Václavu Havlovi a napíšu tam Dudkovi, což jsem udělal, ale to bylo v září 2 měsíce předtím, než vlastně odešel. A když odešel, tak můj nakladatel z nakladatelství Labirint, pan Dvořák, který je hrozně takový empativní, tak řekl, tohle to bude obálka na, no, jako vydávali speciální číslo, ano, o životě Václava Havla, ano, a na to řekli, udělejte obálku. A já vlastně přišel s tím, že ty ptáci, co letí, budou postava člověka, který letí nad Prahou. Vlastně to není
letící
člověk.
Muž, vlastně
je to takový letící muž, no, je to takový sen o něčem, co se rychle prostě proletělo a bylo pryč. A že všichni na to vzpomínají, jako že to bylo, a bylo tam takový to malý srdíčko v tom letící muži. A to byl obrázek, který byl tak velký, jako je časopis Hospodářských listů. No a najednou někdo, koho jsem neznal, který vedl Amnesty a dělal různý projekty, řekl, tohle by byl výborná tapisérie. Tohle by byla podstava Václava Havlovi. A to se odehrálo...
Nikoho jste neznal, jen tak.
Ne, prostě úplně mimo mě.
Deus ex machina trochu.
No a tím, že řekli, že jestli já bych s tím souhlasil a já jsem říkal, jestli je to podsta mojí zemi Václavu Havlovi, tak samozřejmě, protože jsem si nedovedl představit. A taky v tom byla maminka, která už v té době nebyla, která studovala u profesora Kybala prostě a vždycky říkala, já jednou budu dělat tapisérie a pak je nedělala. Takže to zase bylo propojené.
Byl rád, že tam zase něco vrací, no, k mámě, k věstě, k Robinsonovi.
No a oni to prostě takový dva pánové, který byli tkalci, na jihu Francie je známá oblast, kde dělají jenom tapisérie, tak ty to pletli asi rok a přivezli to do Prahy a bylo to tak dojemný, že to byly takový dva prostý pánové, který nikdy nebyli ve světě a přivezli tu tapisérie na pražské letiště. A na tom letišti mi říkali, tak jste ji dovezli, tak my ji napneme tady, ale zatím se jděte podívat do Prahy. A oni říkali, ne, nám úplně stačí to letiště, to je tak neuvěřitelný vidět to letiště. A zůstali na tom letišti asi dva dny. A ta tapisérie tam byla odhalená.
Už na tom letišti.
Na tom letišti, visela tam a vlastně z toho taky se to prolnulo s tím, jak letiště bylo pojmenováno. A vlastně ta tapisérie je náleží nebo je spravována vizí, prezidentskou vizí teda Václava
a Dagmar Havlových,
který ji propůjčili tomu letišti a teď ji propůjčila laskavě Dagmar té výstavě. A ta bohužel byla Ta tapisa je na krásný místě, ale nikdo ho nemohl nikde najít. To byl nějaký východ, kam lidi lítají jenom někam do Řecka na nějaký ostrov. Takže to bylo takovým v nějakém rohu a svítilo na ní nádherně světlo. A teď ji pověsí někde jinak, protože a pak těch tapisérií udělal víc a je hezký, když někam přiletíte a jdete do toho letiště a teď najednou vidíte, třeba to letiště mám v Kapském městě, tam visí Nelson Mandela, nebo v Irsku je tam básník Seamus Heaney a tady by visel ten letící muž.
To zní úžasně. No.
Takže ta je na té výstavě teď propůjčená a vlastně z té místnosti, té tapiserie, vejdete do pokojíčku, kde jsou jenom hvězdy. To vymyslel taky ten Lajos s tou Michailou Šilpochou. A to je, tam lidi jenom sedí vlastně a dívají se na ty hvězdy jako hvězdní nebe. Multi vrstvy těch hvězd. Tam vlastně žádný obrázek není, ale tím lidi si to propojí, že to je něco společného s těma mýma obrázkama a tím říkají, to je vážný, ty tam máš hvězdy prostě, takže...
Tak hlavně, když dlouho letíte, tak se dostane také hvězdám.
No právě.
Úplně v pořádku. Naším dnešním hostem je ilustrátor, výtvarník a spisovatel pan Petr Sýs. My se tak proletáváme výstavou Petra Sýse, zatím teoreticky a slovně k vidění samozřejmě je. Tak já samozřejmě nezvládnu prolétnout všechny ty místnosti, na to si tam zajdeme, ale ještě tak úplně maličko. Je tam také ta o Praze, víte, ta knížka o Praze?
Ano, tam je knížka Tři zlaté klíče o Praze.
Ano, mě na tom zaujalo, že vy jste ji psal v době, kdy jste buď nemohl, nebo už nebyl v Praze. Já teď sama nevím, jestli to bylo, že jste nějak nesměl,
no,
anebo jestli už jste byl přímo jako v té Americe.
Už jsem byl přímo v Americe. Už. To jsem si zavinil sám, jel jsem do Ameriky dělat film, pak jsem jel zpátky, protože film nebyl hotový a vlastně nastalo další, já nevím, 7 let, kdy jsem nemohl zpátky, protože jsem se bál, že z toho bude průšvih.
Ale jako nic jste konkrétně neudělal?
Nic jsem neudělal, ale tý zemi jsem udělal, což taky se nedá dneska vysvětlit. Jsem vlastně odešel, neměl jsem povolení k tomu, abych tam byl tak dlouho, takže pak, až jsem zjistil po letech, mě odsoudili za to, že jsem opustil republiku. Ale v podstatě, kdybych jsme žili v normálním světě, tak jsem tam zůstal díl.
Jen
bál
tak,
jsem si jet zpátky. A jen tak svobodně. A protože jsem si říkal, že já už nikdy neuvidím, jak vypadaly naše dveře, já už nikdy neuvidím, jak vypadal kuchyně u babičky, tak jsem se to všechno snažil nakreslit a udělal jsem se do okolností tuhle tu knížku, kdy se narodila taky moje dcera, teda tam. A ta knížka byla vytvořena s redaktorkou Jacqueline Onassis Kennedy, což
právě to je na tom
knížka.
Velmi...
Takže ta knížka spojuje spousta věcí.
Zase má spoustu souvislostí.
A je taková trošku hodně sentimentální, nebo takový pocit o Praze, protože jsem si myslel, že do té Prahy se nepodívám. Ale v podstatě, když jsem jí dodělával, tak už jsem do Prahy mohl, ale zase ta holčička se narodila jako miminko a já jsem tu ženu nechtěl nechat jako, hele, já přijedu za 7 měsíců, tak to dítě zatím odkoj, tak jsem jako byl doma a pomáhal jsem s tím dítětem a do toho jsem kreslil Prahu v New Yorku. No,
no a když jste potom do té Prahy přijel a už mohl, tak jak moc se lišil sen o Praze a realita Prahy.
Ne, to ta Praha byla bezvadná, to byl ten rok, ona se narodila, že jo, 92, tak potom jako vlastně to ještě 90, pořád bylo takový ty bezvadný, jak to bylo takový, všechno bude výborný, byly takový ty různý kluby, všechno vypadalo, že to bude úplně nová země, taková svoboda, že to nikdo
Petr Sýs, ilustrátor, výtvarník, spisovatel, naším dnešním hostem. Vším neprolétneme, ale trochu jsme si zalítali vaší výstavu maličko vaším životem, ale protože výstava je o létání a jiných snech, tak řekněte mi, jak moc vás inspirují vaše skutečné noční sny, jestli jste někdy vyloženě zrealizoval třeba nějaký sen, jestli se vám něco zdálo a vy jste to pak namaloval třeba i.
No, tak to zní jako, že to tak je, ale některý ty sny, jak všichni víme, dokážou být dost hrozný.
No já nevím, jak kdo má různé sny, tak...
Někdy se u člověk úplně trhne, že se lekne. A pro nás, který vyrůstal jako v té době, kdy někdo někoho mohl někam předvíst. To bylo hrozný u toho, když člověk nejel zpátky, že měl sny, že někdo pro něj přišel a někam ho odved a tam mu říkali, co jste to udělal. To já právě doufám, že už vůbec lidi dneska nemají, protože tenhle ten důvod nemají. A to bylo, že jste byl na špatném letišti, na špatném nádraží. Takže to v těch snech, to tam taky někdy v těch knížkách malinko je, ale já mám radši ty sny takový, který byly právě jako třeba Robinson byl o tom být na nějakém ostrově a tam sázet nějakou kukuřici. Pro mě to nebylo nikdy moc o těch lidožrout. A to stejný bylo v Praze, se najednou odsnout ve městě, říkat, hele, tady to znám, tohle to je normálně tady v Praze někde. A to stejný potom platí o těch dalších knížkách, které tam jsou, i když je tam knížka třeba Zeď, která je o těch zážitcích během toho vyrůstání. Ale tam taky byly roztomilé věci, protože jako malý jsem věřil prostě, že jsou nějaký zázračný svatý, který se jmenuje Stalina Lenin a chodil jsem s tím pionýrským šátkem a to skončilo pak, až mi jeden pán svackoval, protože maminka měla sbírku odznaků a tam měla taky železný kříž Wehrmachtu, který já jsem si před nějakým 1. májem připnul, abych vypadal jako zajímavý pionýr. Nějaký člověk, který byl vězněný během války, mě potkal hned za rohem prostě u Slovenský a vrazil mi strašnou facku. Takže to byl takový sny prostě o světě, který žije v míru a v klidu. No.
Petře, vy působíte, máte strašně mladou energii. Vy působíte, jakože, že jste teď vstoupil na prah života, že vám těch 20 dobubnoval se nebo dopustil jste někde nějakou skladbu Beach Boys a všecko je před vámi. A já myslím, že to je v naší moci. Tak co je teď před vámi po této?
No vy jste přede mnou tím pádem jste mi dala tuhle tu energii a já výjdu před ten rozhlas prostě a začnu se potácet.
Ne,
máte pravdu, že bohužel, když máte tuhle energii jako mladý člověk, tak máte neuvěřitelně času, protože ten čas plánujete nějak dlouho. Já jsem si teď velmi vědom, já jsem vyjel z New Yorku někdy v sobotu a někdy v neděli v Lisabonu jsem se dozvěděl, že nádherný báječný kamarád Ivan Král, že jsem. Ale já tomu pořád nevěřím, protože já jsem to vlastně nedostal nikde oficiálně na žádným tom, takže pořád říkám, možná to není pravda, ale říkám to, že to asi pravda je. A to třeba byl člověk, který vyzařoval vším možným a najednou bum. Takže člověk vlastně neví, kde to bouchne a proto jsem o to šťastnější, že mám tu hezkou výstavu a můžu se tam chodit na to koukat.
No. Ale přesto nějaké sny před sebou pořád mít můžete. To je plné legitimní právo každého člověka. Tak chystáte se na něco, nějaký sen
zrealizovat? Jo, já se chystám pořád a vlastně já myslím, že možná můžete mít sny i potom. A tak já teď vlastně, co vy nevíte, jaký sny budou, takže já teď chci udělat takovou knížku vlastně, jak jsem dobýval Ameriku, když jsme měli, protože my jsme vlastně měli úplně jiný představy o té Americe, kdy jsme si mysleli, že tam jezdí zlatý prostě kadilaky, v kterých sedí nějaký rokový muzikanti a všichni nic nedělají a za tím mořem piva tam zakázali práce.
Ano?
A pak člověk najednou zjistí, že prostě je to všechno jinak, ale já chci udělat o tom první o těch dojmech, kdy jsem si myslel, že ty Američani jsou všichni strašně přátelský a veselý a nevěděl jsem, že vám někdo může dát do nosu. No.
No a pak možná ještě se dá udělat o té současné Americe. Spoustě dalších věcech jsou před námi. Před vámi je taky moje kostička, skleněná dárek pro každého mého hosta.
Je to vtipný, protože vy jste kosková, dáváte kostičku.
Ano.
Tak, Ježíš, co bych dával já?
Vydáváte, pane Petře. Já vám moc děkuji za vaši návštěvu, ať se daří všem vašim snům, ať se vám krásně létá po světě.
Děkuji moc.
Naším dnešním hostem byl pan Petr Sýs.